Ви слухаєте Радіо Свобода, ля мікрофона Юрась Бушляков. Хвилина праз 12 наша експертиза. Її удільники говорять сьогодні про те, чим було адмітне сьогоднішнє святкування Дня Перемоги у Білорусі. Але перша поштова скринка 111. Ваші листи на адрес свободи читає, коментує Валентин Жданко.
Ініціяване білоруськими владами обвастрення дипломатичного конфлікту поміж Мінськом і Вашингтоном – одна з головних тем у листах слухачів свободи. Нагадаю, 3 травня Білорусь вимушена була покинути 11 супрацовників американської дипмісії. Таким чином, у амбасаді США у Білорусі замість раніших 35 дипломатів засталіся тільки 4. Урад Злучених Штатів рихтує кроки в адказ, а Європейський зв'яз заклікав Білорусь перегледзець рішення об висылці. Почну сьогоднішню розмову з короткого електронного листа на гэту тему, який дослала Вольга Тумко з Бірастя. Яна пише: «Усі європейці свободно їздять по світі без усяляких візаў. Адны мы застаемся ў гэтым балоце, адгарадзіўшыся ад суседзяў. А цяпер, як выгналі амерыканскіх дыпламатаў, выязджаць за мяжу стане яшчэ цяжэй. А калі эканамічныя санкцыі ўвядуць і еўрапейскія дзяржавы, тады што, выганяць і еўрапейскіх дыпламатаў? Адчуваю, што пры такіх справах неўзабаве давядзецца адмаўляцца ад беларускага грамадзянства і спрабаваць атрымаць расійскі альбо ўкраінскі пашпарт. З імі падарожнічаць па свеце з кожным годам усё прасцей, а з беларускім наадварот. Усё новыя і новыя праблемы». Гэта клічыць Вольга Тумко з Берасця. Іншы погляд на беларуска-амерыканскія супярэчнасці ў нашага слухача Вячаслава Дылеўскага з Менску. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Я перакананы, што незалежную і цвёрдую пазіцыю Лукашэнкі многія ў свеце падтрымліваюць. ЗША лічаць, што маюць права ўмешвацца ў справы іншых краінаў, якія знаходзяцца за тысячы кіламетраў ад амерыканскіх берагоў. Хто іх прасіў атакаваць Ірак, уводзіць войскі ў Афганістан? Так, яны магутныя, з вялізнай добраўзброенай арміяй, але няхай ведаюць, што на свеце ёсць палітычныя лідары, якія іх не баяцца. Вось якая яшчэ еўрапейская краіна адважыцца вышпурнуць дзясятак амерыканскіх дыпламатаў? А мы можам», напісаў Вячаслаў Дылеўскі з Менску. Важны для будучыні Беларусі адказ на пытанне, якая цана гэтага дэманстратыўнага шпурляння замежных дыпламатаў, што ўсё больш набліжае краіну да самаізаляцыі ад цывілізаванага свету. Разлічвацца ж давядзецца не столькі тым, хто шпурляе, колькі шыраговым беларускім грамадзянам. Ніводная краіна, адгарадзіўшыся ад тэхналагічна развітых дэмакратычных суседзяў, не здолела забяспечыць сваім жыхарам колькі-небудзь прыстойны ўзровень дабрабыту. Прыклады Паўночнай Карэі, Кубы, Туркменістану доказна пра гэта сведчаць. Мікалай Рыбаку з пасёлка Копысь Аршанскага раёну напісаў нам, пачуўшы ў адной з нядаўніх перадач, расповед пра дзеянні АМАПу, спецыяльных аддзелаў міліцыі, якія звычайна разганяюць масавыя акцыі апазіцыі. У сваім лісце на свабоду слухач працягвае гэту размову. Ён піша: «Я некалькі разоў размаўляў з былымі амапаўцамі. Яны распавялі, што пры паступленні ў АМАП іх правяраюць на жорсткасць і вытрымку. Некалькі так званых старых лупяць маладога, вытрымае ці не. Не кожны стрывае, мяккацелых і добразычлівых адразу выбракоўваюць. Як для мяне, дык баец АМАПу і баец скаціны на мясакамбінаце, гэта нешта аднолькавае. Калі чалавек усё жыццё забівае жывёл на бойні, бачыць кожны дзень кроў, у яго падсвядома ўзнікае схільнасць да садызму. Думаю, што гэтак і ў АМАПе. Увесь расійскі АМАП прайшоў праз Чачню. Безумоўна, іх там прывучылі да жорсткасці. А ў Беларусі ёсць людзі, якія выконваюць вышэйшую меру пакарання, расстрэльваюць асуджаных. Не ўяўляю, як гэтыя людзі паводзяць сябе ў сям'і з дзецьмі. Я думаю так. Гады 3 адслужыў у АМАПе паводле кантракту і шукай наступнае месца працы. Магчыма, у чымсьці я не маю рацыі, хоць мяркую недалёкі ад ісціны», напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Адмысловыя паліцэйскія аддзелы, прызначаныя для дзеянняў у часе масавых беспарадкаў, ёсць у кожнай краіне. Людзей, якія там служаць, таксама вучаць дзейнічаць цвёрда і жорстка. Аднак кожны з такіх паліцейскіх дакладна ведае кола сваіх правоў і абавязкаў. Перавышэнне паўнамоцтваў – гэта немінучая суворая адказнасць. Беспадстаўнае збіццё паліцейскім безабароннага чалавека, які не выказваў ніякай агрэсіўнасці, не раз станавілася ў заходніх краінах падставай для гучных скандалаў, адставак і судовых працэсаў. Ці можна нешта падобнае згадаць у Беларусі?
У эфіры паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Нашага слухача Івана Жэлдака і ягоных калегаў, якія працуюць на ферме ў пасёлку Лецы Віцебскага раёну, працягвае турбаваць пытанне аплаты працы высокіх беларускіх чыноўнікаў. Людзі не могуць зразумець, чаму ў той час, як паводле афіцыйнай статыстыкі сярэднія заробкі ў краіне набліжаюцца да 400 даляраў, у іх асабістыя ныне даходзяць і да 150. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «У нас у пасёлку добры санаторый, у ім адпачываюць у тым ліку начальнікі з Менску. Многія нашы вясковыя людзі працуюць там у абслузе. Дык яны пераказваюць пачутае ад пастаяльцаў. Аказваецца, ёсць сярод высокіх беларускіх кіраўнікоў такія, што атрымліваюць за месяц да 15 тысяч даляраў. Але ў іх гэта робіцца хітра, каб абдурыць народ. Допустим, асноўны заробак 5 тысяч даляраў, а ўсё астатнія розныя прэміі ды надбаўкі за асобныя паказнікі. Яны проста дураць народ. Вось мы і хочам звярнуцца да нашых міністраў, банкіраў, віцэ-прэм'ераў. Скажыце людзям праўду. Ды толькі наўрад ці мы гэтай праўды дачакаемся. Ім проста сорамна будзе прызнацца. Прадаўшчыца ў краме, працуючы ад цямна да цямна, зарабляе 120 даляраў. У нас у вёсцы заробкі таксама вельмі нізкія, а яны там у раскошы купаюцца. Паважаны Валянцін Жданко, мы яшчэ раз просім пракаментаваць пытанне сярэдняга заробку па краіне», — напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Жэлдак з пасёлку Лецы Віцебскага раёну, да якога далучаюцца ягоныя калегі з мясцовай фермы. Свой сярэдні заробак, спадар Жэлдак, вы ведаеце. Вы зарабляеце за месяц, як вынікае з ліста, каля 150 даляраў, 320 тысяч беларускіх рублёў. А сярэдні заробак міністра, калі верыць афіцыйным звесткам, складае 2,5 мільёны рублёў. Зыходзячы з гэтых лічбаў, сярэдні заробак у вас дваіх 658 даляраў. Гэтак жа вылічваюцца і сярэднія заробкі па краіне, што і выклікае абурэнне многіх і многіх людзей, якія, маючы высокую кваліфікацыю і шмат працуючы, да таго сярэдняга заробку нават не набліжаюцца. Зрэшты, пра дакладныя лічбы тут меркаваць даволі складана. Інфармацыя пра даходы высокапастаўленых чыноўнікаў у Беларусі засакрэчаная. Пра тое, што зарабляе 2,5 мільёны рублёў, паведаміў на нядаўняй прэсавай канферэнцыі міністр статыстыкі і аналізу Владзімір Зіноўскі. У дэмакратычных краінах, адрозна ад Беларусі, прадстаўнікі ўлады адкрытыя і падсправаздачныя перад грамадствам, і там ніхто не робіць таямніцы з іхніх даходаў. Зарплаты чыноўнікаў складаюцца з падаткаў усяго грамадства, таму грамадзяне маюць права на такую інфармацыю. Аўтар апошняга ў гэтым аглядзе ліста Міхаіл Леках з Рыгі выказваецца пра становішча беларускіх прадпрымальнікаў і прамыслоўцаў. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Нядаўна даведаўся, што менскі гадзіннікавы завод «Прамень» на мяжы банкруцтва. Быў здзіўлены, бо сам карыстаюся гадзіннікамі толькі гэтай маркі, якія танныя і цудоўныя якасці. Напрыклад, гадзіннік, якім я цяпер карыстаюся, каштуе ў краме 20-22 еўра. Кітайскія значна больш танныя, але горшыя. Свой «Прамень» я нашу ўжо 4 гады, а кітайскія гадзіннікі, як гарантавалі гандляры на рынку ў Ждановічах, будуць ісці да аднаго года. Але якасная прадукцыя менскага завода і адпаведных гандлёвых арганізацыяў не вытрымлівае эканамічнай канкурэнцыі, бо умовы гаспадарання ў іх горшыя, чым у гандляроў-прадпрымальнікаў. Вось я і пытаюся, чаму так павінна быць? Каб выправіць гэта становішча, прэзідэнт Лукашэнка і выдаў адпаведны ўказ, які выклікаў у Беларусі столькі шуму. Дзяржава правільна робіць, калі не дапускае задушэння свайго прадпрыемства і пазбаўляе прыватнікаў неабгрунтаваных прывілеяў. Усе павінны быць у аднолькавых умовах», — напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Леках з Латвіі, з Рыгі. Ніхто не замінае менскаму гадзіннікаваму заводу прадаваць сваю прадукцыю не праз буйныя крамы, а праз уласную гандлёвую сетку альбо праз прыватныя шапікі. Дарэчы, такія спробы завод рабіў і нават атрымаў у гэтым падтрымку і спрыянне мясцовых уладаў. Менскія гадзіннікі можна знайсці ў шапіках і цяпер, але прадпрыемства гэта не выратавала. 2 гады таму Менскі гаспадарчы суд прызначыў на завод антыкрызіснага кіраўніка, а падатковы камітэт ініцыяваў працэдуру банкруцтва. Нядаўна гарадскія ўлады паведамілі, што ўскладаюць вялікія надзеі на прыход на прамень замежнага інвестара, адной вядомай швейцарскай кампаніі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.